Dobrý večer. Je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubo Huďo. V aréne proti sebe stoja mainstream, údajné dobro, a alternatíva, údajné zlo. Alebo je to presne naopak? Rozhodnite sa podľa vlastného uváženia. V zápase nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Rozhodcovia sú samozvanci. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte bombastické odhalenia a neomylné prognózy, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Na úvod sa pozrieme na vlastnícke vzťahy, pretože to je dôležité, kto vlastní média. Môže oficiálne vystupovať, že žiaden vplyv, žiadnu cenzúru, redaktor nič nepociťuje, ale je dôležité, kto je majiteľom média a čo je to za zoskupenie alebo daná osoba, aké má záujmy, kontakty, aké názory vlastne presadzuje. Svojho času v 90. rokoch, keď sa rozbehla teda privatizácia, stretol som sa aj s názormi, keď mi vysvetľovali, že a to je jedno, či niekto sprivatizuje buď nejaký priemyselný podnik, alebo podnik na výrobu obuvy, alebo nejaké médium, nejakú redakciu. No, časom tí ľudia aj uznali, že je to nezmysel. Nie je to jedno, kto vlastní médiá. A je to niečo úplne iné, ako vlastní nejaký výrobný podnik. No a najnovšie, pokiaľ ide o médiá, a tie majú vplyv, hoci sa budeme baviť o bulvároch, ale predsa len tie čísla, aké majú a sledovanosti, to ovplyvňuje ľudí. Upozorňujem na to, že protimonopolný úrad Slovenskej republiky prešetruje odkúpenie spoločnosti FPD Media firmou News and Media Holding. O čo ide? O kúpu Nového času. Nový čas je bulvár, je populárny, mnoho ľudí to číta. No a tento Nový čas ide kupovať vydavateľstvo News and Media Holding. Už ho vlastne kúpili denník Nový čas aj s webom od spoločnosti, tá spomína FPD Media, to je Anton Siekel a finančná skupina Penta prostredníctvom svojho vydavateľstva News and Media Holding, čiže bavíme sa o finančnej skupine Penta, ktorá už vlastní plus 7 dní Trend a desiatky ďalších titulov, aj vlastne konkurenčný bulvárny denník, plus jeden deň, teraz hltne Nový čas. Nový čas je najpredávanejším denníkom na slovenskom mediálnom trhu. Vychádza síce v náklade viac ako 60 000 kucov, ale portál Čas.sk patrí medzi najnavštevovanejšie portály a má priemernú mesačnú návštevnosť 1,7 milióna reálnych užívateľov. Či dôverujú všetkému, čo je uvedené v Novom čase, keď sa pozriete aj na tie diskusie, ktoré tam sú, k tým jednotlivým správam, ale aj zo zahraničnej politiky, z domácej politiky. Jasné, že je tam množstvo vulgárnosti, agresivity, primitivizmu, no ale tí istí ľudia aj volia, majú voličské právo a sa rozhodujú aj podľa toho, čo čítajú, a je to vidieť aj na ich reakciách. News and Media Holding je najväčšia slovenská mediálna spoločnosť, čiže Penta. A tam patria rôzne printové aj online tituly. Už som tu spomínal, ale predsa len. Plus 7 dní, plus 1 deň, Ujso, Život, Trend, Ema, Eva, Zdravie, Poľovníctvo a rybárstvo, množstvo týchto titulov. A mesačne navštevuje tieto portály News and Media Holding viac ako 3 milióny reálnych užívateľov. Pričom tituly tejto mediálnej spoločnosti si mesačne kupuje takmer 1 milión čitateľov. Dobre, ak si povieme, že v poľovníctve a v rybárstve alebo v zahradkárovi nebudú nejaké politické názory, ale v tých ostatných sú. To je jedno, či je to v oblasti zdravia, veď budeme sa rozprávať nebodaj o covide, vakcínach a podobne, takže vieme, čo sa rozohráva v zdraví, farmalobby a farmaceutické firmy. A rôzni odborníci, jedni odporúčajú niečo, druhí sú proti, jedni dostávajú priestor, druhí sú umlčiavaní. A všade tam sa podsúvajú v tých bulvároch životný štýl, tzv. Celebrity, ich názory, ich postoje. A to vplyvne, žiaľ, ovplyvňuje to značnú časť ľudia. Bavíme sa o milióne čitateľov, 2 miliónoch, 3 miliónoch. To je, čo sa týka bulváru. a News and Media Holding, čiže Penta, ktorá teda ovláda tento mediálny trh. No a pokiaľ ide o bulvárny, tak už kompletne, plus jeden deň, aj nový čas. Znovu môžeme mať výhrady, môžeme napríklad pseudointelektuáli, ktorí si povedia denník N a aktuality a tak ďalej, no ale jedni aj druhí sú voliči a jedni aj druhí dokážu voliť extrémy, ako sú či už z jedného spektra alebo z druhého, progresívcov až po Oľano a podobne. Ale prejdime teda ďalšiemu významnému týždenníku, a to je český týždenník Respekt. Týždenník Respekt, ktorý je veľmi úzko prepojený, aspoň názorovo tak, ako je to s denníkom N, veď postava Šimečku staršieho je aj v denníku N, aj pôsobil v Respekte, takže je to vzájomne názorovo prepojené. No a český týždenník Respekt, ktorý bol vždy havloidný a v tomto v duchu tejto súčasnej agendy verne slúžiaci, bude do konca tohto roka vyčlenený z vydavateľstva miliardára Zdeňka Bakalu, vydavateľstvo Ekonomia. Opäť máme miliardára, Bakala, ide zase o mediálny trh. No a záujem o Respekt, a to je tá pozoruhodnosť, majú napríklad zástupcovia Slovenského družstva Green Co-op, Združenie pestovateľov veselých paradajok. Poviete si, čo má toto znamenať, že týždenník Respekt chce spolok, Združenie pestovateľov veselých paradajok, ako sa definujú, že sú združením zo Žitného ostrova. A to združenie zoskupuje pestovateľov, ktorých filozofiou je pestovať chutné a zdravé paradajky s čo najmenšou ekologickou stopou. Pekne však. A prečo Respekt? Hlasná truba havloidnej propagandy od 90. rokov. No, kto je v tomto spolku? Žolt Bindič je predseda predstavenstva družstva Green Co-op a spolupracuje so Szigetim a Bálintom Szigetim, Gyergyejem Szigetim a Bálintom Szigetim. A ako sa vyjadril aj v jednej z reakcií, o tieto aktivity sa stará otec László Szigeti. László Szigeti je slovenský novinár a spisovateľ, jeden z predstaviteľov maďarskej menšiny a maďarskej nezávislej iniciatívy v čase za Matovej frašky a zakladateľ a riaditeľ bratislavského vydavateľstva Kaligram. A dlhé roky má priateľské vzťahy so šéf-redaktorom Respektu Erikom Taberim. Takže vidíte, nie je to na prvý pohľad, je to možno zvláštne, aké veselé paradajky a pestovatelia zo Žitného ostrova. Už tam máte menšinovú otázku. Máte tam novinára a spisovateľa, ktorý mal samozrejme blízko havloidným kruhom a navyše je teda kamarát so šéf-redaktorom Respektu Erikom Taberim. Ale transakcia ešte nie je definitívne ukončená, pretože záujem má aj slovenský denník N. Je aj český denník, aj slovenský denník N. Pochopiteľne, veď názorov majú k sebe veľmi blízko a ten tiež prejavil o týždenník záujem. No a zástupcovia rokujú s vedením spoločnosti Ekonomia, čiže s Bakalom o možnom odkúpení. Už keď sme teda pri týchto médiách, opäť veľmi známe médiá, Parlamentné listy a Echo 24, tí, ktorí sledujú mediálnu scénu, a tie zase ovláda miliardár Marek Španiel, ktorý má nový mediálny dom na Pražskom Smíchove. A vidíte to rozloženie síl, však od Penty cez Siekela, tuto vidíte zase Španiela a nejaké zoskupenie, paradajok. Ako sa to rozohráva vlastnícky v týchto médiách? Len tak pre zaujímavosť, zameral sa na to Adam Bartoš na portáli Medium Seznam.cz. Ako je to s Respektom? Pretože, vidíte, nie je oligarcha ako oligarcha. Je aj dobrý oligarcha. Keď nahráva tým správnym názorom, vtedy nemajú problém tieto progresívne a havloidné kruhy poukazovať na nejakých oligarchov alebo nejaké výhrady, pretože Bakala kúpil podiel v Respekte už v roku 2006. A v 2009 už bol väčšinovým vlastníkom. Tí, ktorí čítate Respekt, viete, keho zamerania je Respekt. No ako poukazuje Adam Bartoš, Bakala je ten dobrý oligarcha. To vieme, že v médiách sú tí dobrí teroristi, zlí teroristi, dobrí oligarchovia, zlí oligarchovia. To je dobrý. Prečo? Pretože tento nezištný Samaritán predsa prevádzkuje knižnicu Václava Havla. No a samozrejme financoval aj také zoskupenie, ako je také verzie demokratických strán ODS, TOP 09, Veci verejné, dohromady 30 miliónov ešte v roku 2010. No a rešpekt samozrejme, aj názorovo, má blízko ku kampaniám Pirátov v Čechách, STAN, samozrejme ďalšie zo skupenie, alebo Progresívne Slovensko. Tým všetkým v predvolebnej kampani rešpekt nahrával. No a ako poukazuje aj tento autor na to, že to nové zamestnanecké spoluvlastníctvo a tí investori blízky denníku N, to je presne tak, pokiaľ ide o finančné zdroje, poukazuje na to, že sú platení z podobných peňazí ako tzv. Pravicová 5 koalícia, ako Petr Pavel, čiže agent Pávek, ako Fórum 24, to je zase ďalší zdroj. Takže tu vidíte to vzájomné prepojenie finančné, názorové, komu tieto médiá nahrávajú, pochopiteľne, kto do nich investuje peniaze, ako sú názorovo orientované. A keď som už teda spomínal mediálnu scénu, samozrejme, že komu novinári doslova nahrávajú, pretože tzv. Nezávislé médiá a podobne, ten ideál nestranného žurnalistu, to už je dávno minulosťou. Stačí si pozrieť titulky, v tomto prípade opäť v rámci bulváru, aká novinárska pakultúra vlastne existuje, napríklad Čas. Samozrejme, News Media Holding a Penta, čo skoro už to majú vo svojich rukách. Keď si všimnite titulok, Krym to poriadne schytal, všade boli plamene a výbuchy. Ruské útoky sú čoraz ničivejšie. Jednak je to zavádzajúce, pretože útoky na Krym sú ukrajinské, takže naopak nejde o ruské útoky, ide o ukrajinské útoky. Ale bez toho, aby človek nahrával niektorej z bojujúcich stran, pokiaľ tam nie je zainteresovaný priamo na fronte alebo má nejaké záujmy v pozadí. Už vôbec to vyžívanie sa v tom konflikte poriadne to schytal, plamenia a výbuchy. Jasné, je to búvárne, má to zať, ale vyslovene také, ako keby hral niekto videohru a nahráva niekomu. Čo je scestné, pretože keby si tam posadili svoje zadky, títo štváči z Času SK a podobne, a vlastne v pozadí Pentiáci a tento spolok, ktorý má svoje pozadia pekne zabezpečené, že sa vyžívajú v týchto militaristických obrazoch, pretože oni tam netrpia. Oni to nemusia znašať ani finančne, ani všetko, čo to bude znamenať, či pre Ukrajinu, Rusko, otázka sankcií, Európy a tak ďalej, destabilizácie. Hlavne, že majú bombastický titulok a ešte sa v tom vojenstve vyžívajú. A dočítate sa v článku. Výbuchy, detonácie a niečo sa vznietilo. No, oslavná oda na likvidáciu, na vojenské riešenie situácie, ako militaristická propaganda tých novinárskych kríz, ktoré sú zašité tuto pekne v redakciách. No a samozrejme, čo citujú spravodajský kanál Krymský vietor na komunikačnej platforme Telegram, on informuje o tom web Kyiv, Independent a podobne, čo je jednostranne v záujme jednej strany vojenskej, ale takáto brutálna vojenská propaganda, ktorá pokračuje ďalej, aké útoky už Krym schytal, aké ničivé útoky, ako bolo zničené veliteľstvo Černomorskej flotily, akými raketami Storm Shadow a podobne, koľko bolo zabitých ruských dôstojníkov, veď aj ukrajinských dôstojníkov, určite množstvo pozabíjaných, určite aj Ukrajincov, určite aj ruské zbrane zase dopadajú na Ukrajinu a ničia. A tieto novinárske krysy sa v tom vyžívajú. Týmito bombastickými titulmi, aké je to úžasné, že sú plamene, výbuchy, ešte musia pochopiteľne robiť propagandu na tej správnej strane. V tomto zmysle na ukrajinskej strane. To je jedno, že je vojna, oni sú na tej správnej strane, hoci je to ničivé pre všetkých. No a potom tu máme opäť, treba byť na tej správnej strane, v úvodzovkách, ako sa na novinárske krysy patrí, tak takisto v topkách SK, bombastický titul, odvážna moderátorka sa pustila do vodcu Hamasu. Toto sa opýtala jeho opäť zo stoličky. Opäť, nejde o to, či ak sa to tam vôbec dá povedať, či človek môže byť stupencom Izraela alebo Hamasu. V tomto prípade, aspoň z nášho európskeho pohľadu, alebo tu slovenského, je to úplne scestné. Ale tá odvaha. Moderátorka kládla vodcovi Hamasu nepríjemné otázky. Fajn, ho konfrontovala so zverstvami, ktoré sa dejú a ich následkami. A je to egyptská novinárka, Raša Nabilová. A v rozhovore, ktorý mala teda s Khalidom Mašalom, vodcom hnutia Hamas, sa opýtala, ako možno požadovať, aby Západ a svet vo všeobecnosti podporovali palestínsku vec, keď sa skutky, ktoré Hamas urobil izraelským civilistom, dostanú na titulky. No a takisto Egypťanka kritizovala otvorenie ďalšieho frontu v Izraeli s provinárskymi miliciami Hezbollahu. Opäť, takisto by sa dali položiť otázky, čo všetko napáchal Izrael palestínskym civilistom. Pretože oni sa tam zabíjajú navzájom. To, že egyptská novinárka Raša Nabilová je teraz odvážna, lebo sa pýta šéfa Hamasu, keby sa pýtala zase izraelských predstaviteľov, alebo Netanyahu, alebo predstaviteľov izraelských ozbrojených síl, alebo tých, dajme tomu z tých izraelských osád, alebo izraelských vojakov, čo zase páchali palestínčanom, a či už ženám, deťom a podobne. Neviem, či by ju vtedy nazvali odvážnou moderátorkou, nebodaj by kritizovala Izrael, alebo izraelskú armádu. To by už bolo cez čiaru, však to by už nebola odvážna. To by bola antisemická, protiizraelská a nahrávala by palestínskym teroristom. Opäť nejde o to, či treba mať oslavné ody na Hamas, ale takisto ani nie na Izrael, pretože to je vzájomné vraždenie. Celé tie roky sa hovorí o mierových rokovaniach, o hľadaní riešení, o vzniku dvoch štátov, o urovnaní týchto sporov. No ale vidíte, jedni novinári sú celí nadšení, že Ukrajinci zabíjajú a tešia sa s tou bombastickými titulkami. Druhá zase odvážna novinárka, lebo to dáva schytať Hamasu, lebo sa zastáva Izraela. No a k tomu už len teda doplnok, ako sa pekne formujú informácie, pretože máme právo vedieť aj o Hamase, aj o Izraeli. Aj o zverstva na jednej strane, aj na druhej. Aj čo sa týka Ruska, Ukrajiny, frontu, obeti, škôd, ktoré sú napáchané a tak ďalej. Nie vojnovú propagandu. Ja chápem, že Rusi majú svoju vojnovú propagandu a Ukrajinci takisto svoju. Izrael má svoju, Hamas má svoju. Ale prečo slovenské novinárske prostitútky alebo egyptská novinárska prostitútka, prostitútky nahrávajú vyslovene jednej strane? No, je to ich rozhodnutie, takisto je rozhodnutie na divákoch, poslucháčoch alebo čitateľoch, ako sa rozhodnú. A ešte si to treba poistiť, týchto novinárov, a nielen novinárov, pretože sú tu sociálne siete, tak napríklad Európsky nátlak, Európska komisia konkrétne, komisári Viera Jourová a Thierry Breton, pretože oni majú na starosti túto propagandistickú agendu, poslali formálne varovanie majiteľovi sieti X, teda vlastne Twitter, Elonovi Muskovi a managementu TikToku, aby zvali, odstraňovali nelegálny, v tomto prípade antisemický obsah zo svojich platform. No a to sú výzvy k vymazaniu, na vymazanie Izraela z mapy alebo oslava akcií Hamasu. A pokiaľ to neurobia, riskujú podľa novej únijnej legislatívy, to už si poistili, o tom sa budeme takisto rozprávať, aj minule sme už spomínali tie jednotlivé legislatívne rozhodnutia, tak riskujú podľa tejto novej únijnej legislatívy pokuty o výške 1 miliárd eur. Čiže samozrejme, že je to finančné vydieranie, ekonomický nátlak a je to presne stanovené len nekritizujte Izrael. Lebo akákoľvek kritika Izraela je antisemitizmus. Tak potom akákoľvek kritika Slovenska je hanobenie slovenského národa. Alebo akákoľvek kritika ktorejkoľvek krajiny je automaticky hanobenie daného národa alebo danej histórie, alebo politiky toho štátu, jeho vedenia, ozbrojených zložiek, jeho ideológie, propagandy a tak ďalej. No ale tu sa už Európska komisia poisťuje, aby v rámci Twitteru a v rámci TikToku boli tie správne informácie, aby sa správne nahrávalo tej vyvolenej strane, ktorej máme povinne ako držať asi palce, lebo to je hokejový zápas alebo futbalový, alebo športový. Nie, že ozbrojená tragédia. No a žiaľ, že v priestore sú všelijaké vyjadrenia, aj antisemické, aj protiislamské, a na jednej strane sa straší islamofóbiou, na druhej strane antisemitizmom. A čo vlastne môžete povedať? Bez toho, aby vás označili za nenávistného. Keď skonštatujete fakty. Fakty, ktoré páchajú islamisti, fakty, ktoré páchajú sionisti. Nie, to vám Európska komisia určí, čo láskavo na sociálnych sieťach môže byť a čo nie, čo máte vedieť a čo nemáte vedieť. No a to je svojím spôsobom forma cenzúry. Po skladbe pokračujeme v téme. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Keďže sme v mediálnom wrestlingu a je to alternatíva a samozrejme mainstreame, veľmi zaujímavá úvaha, autora spomeniem až na záver, pretože tie myšlienky sú zaujímavé, ale pozoruhodné je, kto o nich píše. Autor sa zamýšľa nad tým, ako alternatívna scéna pomohla Smeru a že médiá hlavného prúdu zas pomohli alternatíve. Pozrime sa na to, do akej miery to je reálne. Áno, je tu, už minul som to spomínal, je tu ten názor, že v podstate niektoré alternatívne smery, skutočne smery, alternatívne zdroje nahrali Smeru a hlasovaniu vo voľbách. Jasne, je to ten protiklad progresívnej agende a tej idiokracii, ktorá tu bola a stále sa snaží dominovať. No a niektorá tá scéna alternatívna dávala práve priestor a posilňovala tie pozície Smeru. Autor si to všimol a hovorí o tom, ja len naznačím, že ten autor bol vysokopoliticky postavený a mal aj vysokú politickú funkciu. A na záver poviem, o koho ide. A uvažuje nad tým, ako alternatívne médiá a influenceri zo sociálnych sietí ukázali teraz v týchto voľbách svoj vplyv. A že pomohli Smeru k víťazstvu aj ľuďom na kandidátke SNS, aby ich vyniesli do parlamentu. A to vlastne tvrdí to, čo je pre toho, kto sleduje mediálnu scénu a nie je zaslepený, je to evidentné, že je tu dlhodobé spojenectvo médií hlavného prúdu, mainstreamu v tom mediálnom wrestlingu s establishmentom, čiže s politickými špičkami, tie politické špičky, tie, ktoré tu vládli, alebo tie, ktoré sa snažia celý čas byť pri moci a nikdy inak, samozrejme, prepojené s Bruselom, Washingtonom, americkou ambasádou, s tou súčasnou agendou, transatlantickými väzbami a všetkými tými táraninami ohľadne Globseku, Korčoka, to ich západné spojenectvo a nebezpečenstvo z Ruska a podobne, a kam my patríme a to zdôrazňovanie liberálnej degenerácie a všetkého toho, čo odtiaľ prichádza od LGBTI cez multikulty a tak ďalej. Tak tu je to spojenectvo, pretože to neustále tí novinári, prestitúti presadzovali. A tak ako aj autor poukazuje na to, že to je informačná uniformita. Áno, to, čo tu aj zaznieva v mediálnom wrestlingu, často, pravidelne, povedzme si vždy, čo rozhlasová stanica, čo televízny kanál, čo printové médium, čo sociálne siete a na nich teda tieto webové stránky tohto mainstreamu na jedno kopito. Ten istý názor. Či je to Hanzelová, či je to Jančkárová, ktokoľvek, Dybáková a tak ďalej, zo všetkých tých mediálnych kanalizácií, moderátori, komentátori. Presne ten istý názor, ten istý postoj. Tak ako to tu pred chvíľou zaznelo, či ide o Ukrajinu, Rusko, či ide o Izrael, Hamas. Žiadne objektívne informácie, žiadna sná informovať, podsúvať určitý názor a tomu máte veriť a to máte schváľovať a to máte podporovať. Takže je to informačná uniformita. A vytlávajú sa názory, ktoré nezodpovedajú tzv. Správnemu výkladu sveta. Autor poukazuje na to, že to trvá od prvej vlny masívnej migrácie v roku 2015. Oponujem, netrvá to od prvej vlny masívnej migrácie, trvá to bombardovania Kosova, pretože ešte Jugoslovanská vojna 91-95, ešte u nás bola ako tak vyvážená, boli rôzne denníky, vtedy ešte teda nezúrili sociálne siete, ale aj ten prístup bol rozdielný, potom už bol jednoznačný, hoci aj v tej vojne prvej sa to prejavovalo, podpora Bosny, podpora Chorvátska, samozrejme len útoky a znevažovanie Srbska, hoci zločinov sa dopúšťala jedna druhá strana, ale opäť NATO, opäť Západ, ich PR agentúry americké už tam hrali svoje hry. Takže nie je to od roku 2015, ale autor poukazuje práve na tú masívnu migráciu v 2015, pandémiu covidu a vojnu na Ukrajine. Áno, to sú posledné udalosti. Ale médiá u nás, keď si vám zoberieme po 89. alebo v samostatnom Slovensku 93. ešte tie prvé roky boli teda rôzne tieto prístupy, pokiaľ ide o médiá, aj pokiaľ išlo o komentátorov. Potom už od toho nástupu zurindizmu 98. už to malo jednu líniu. Autor konštatuje, línia hlavných médií nekriticky obhajuje pozíciu liberálno-demokratického establishmentu. Ja si dovolím, že to spochybnenie ani liberálny, ani demokratický. Je to progresívna tyrania alebo neoliberálny diktát a tí jeho predstavitelia. A tam sú presne tieto stanovené modly. Utečencov prijímať, ľudí donútiť k očkovaniu a akákoľvek debata o pozadí vojny, dajme tomu, na Ukrajine, je zradcovský postoj. No a práve preto tá regulovaná pluralita, pluralitné názory, samozrejme od 89. to sa všetko zmení, dovtedy bol jeden denník, jedno rádio, jedna televízia, ale teraz pluralitné názory budú a pluralitné debaty a tak ďalej. Dnes to dospelo zase do toho štádia, ako to bolo predtým. Ale práve, že tým dôsledkom tej regulovanej plurality je rast popularity alternatívnych médií. A autor poukazuje na to, že to momentálne nahralo najviac Smeru. Aj informácie tohto druhu, že sa v Bratislave uskutočnila séria stretnutí zástupcov Európskej komisie a slovenskej vlády, kde bola požiadavka, aby firmy ako TikTok a Meta, teda Facebook, urobili viac na ochranu slovenských volieb. Čo je to ochrana slovenských volieb? Aha, aby vyhrali progresívci. To by mala byť ochrana slovenských volieb pred cudzými zásahmi. Zasahujú Rusi, Američania, nezasahujú ani Západ, samozrejme. Ani nie Európska komisia, ktorá nutí TikTok a Metu do niečoho. No a aby sa vynaložili dodatočné prostriedky, veď sa vytlačia peniažky, nie je problém, na potlačenie dezinformácií a proruskej propagandy. Tu zúri propaganda každého druhu. No a samozrejme, že tie zákazy a tie obmedzenia to zvýraznilo príťažlivosť alternatívnej scény. A autor napokon končí myšlienku, ryba totiž smrdí od hlavy a informačný priestor smrdí od médií hlavného prúdu. Nádherná myšlienka. Škoda, že až teraz, pretože to je úvaha, ktorá bola na portáli Standard.sk, ale jej autorom je, a teraz práve preto poukazujem na toho autora, Marek Maďarič. Marek Maďarič, ktorý mal vysokú pozíciu v Smere, ktorý mal blízko k Robertovi Ficovi a ktorý ako minister kultúry verejnoprávnu televíziu zapredal Mikovi, riaditeľovi Markízy. To bola samozrejme mediálna prostitútka, ktorá vždy slúžila správnym záujmom, predtým Markíze si a Mírom Hodloder a spol. A v slovenskej televízii sa samozrejme obklopil ľuďmi, ktorí nahrávali, ktorí ešte mali tie svoje korene za dzurindizmu, EU na to nedotknuteľný, nové agendy LGBT i multikulty nedotknuteľné. A v tomto duchu sa vysielalo v slovenskej televízii, v spravodajstve. Diko, šéf-redaktor, blízky ku Grendelovi a Lipšicovi, dnes u Bardyho, Bardyho Gang Actuality SK. Tento spolok ovládol verejnoprávnu televíziu. A dnes bude Maďarič písať niečo o hlavnom mediálnom prúde, o alternatívnych médiách a konštatuje to, čo alternatíva už dlhé roky, na čo poukazuje, ako je to s médiami hlavného prúdu, čo presadzujú, komu politicky nahrávajú, prečo je tá situácia na mediálnej scéne taká, aká je. A tento človek, ktorý zapredal STV do rúk takýmto, ako je Mika, predajným, poslušným, konzumným a tak ďalej, ktorý, keby sa nezmenila doba, tak robia komunistickú propagandu, nie zase prozápadnú a hlavne kšeftiky a tak ďalej. Ubohosti spravodajstva, ktoré sa zmenilo na prílohu denníka N, čiže komando N, ktoré to tam ovládalo, Hanzelová spol a tak ďalej, až museli odísť. Tento človek teraz píše to, čo alternatíva už dávno predtým hovorila, takže áno, je to zarážajúce. A dnes sme boli toho svedkami, pokiaľ ide o ten mediálny wrestling, pretože chytil sa toho predseda SNS Andrej Danko na dnešnej tlačovej konferencii, keď vlastne pozvali novinárov do svojej centrály na Šafárikovom námestí v Bratislave, nepustili redaktorov denníka SME, aktualít denníka N. Aj portálu Štandard. Hoci Štandard sa z toho vymýka, ale týkalo sa to aj ich. Nepustili ich na tlačovú konferenciu a ostali čakať pred dverami. A Danko sa k tomu vyjadril. Pýtate sa ma, šéf-redaktori denníka N, SME a aktualít, prečo tu nie ste? Lebo ste politické denníky mladého Čimečku. A chcete robiť politiku? Tak tu nebudete nikdy na našej tlačovke. Opäť, nejde o SNS-ku, nejde o Danka, či ho niekto volil, či je sympatický, alebo má voči nemu výhrady. Adekvátna reakcia na to, čo predvádza mainstream, ako sa propagandisticky správa, ako sa zapredáva, ako naozaj slúži, tak ako predtým SDKU, tak ako predtým Radičovej, tak ako vytvárali svetožiaru okolo Madame Chaput a samozrejme nahrávali PS a obhajovali kroky ešte na začiatku aj nechcem to povedať škaredo, ale ako politického pacienta Matoviča tohto spolku a Hegera. No tak taká prichádza aj odozva. Adekvátna tomu, čo stvárali doteraz. A parlamentné listy, české parlamentné listy si všímajú túto politickú scénu, našu mediálnu, v rámci tohto mediálneho wrestlingu. A tu nastupuje tá myšlienka, čo teraz, je tu vojna s médiami? Aký tlak sa bude vyvíjať na novinárov? To sa spája teraz s novou vládou, samozrejme. A vyspovedali teda dvoch publicistov, jedného slovenského, jedného českého, slovenského Milana Žitného a žurnalistu a mediálneho manažera Petra Bohuša, ktorého som tu mal dvakrát ako hostia, ktorý takisto ako z oficiálnej scény, keď videl, že či už v teatri alebo v českej televízii, kam sa to uberá, stráca toto novinárskú kvalitu, objektívnosť, je dnes už v rámci alternatívy. A čo títo dvaja skúsení žurnalisti si všimli na tejto novinárskej scéne a na tých pomeroch, ktoré panujú na Slovensku, to si povieme po skladbe. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas relácie písať svoje maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Spomínal som, ako v Českej republike si všímajú médiá, parlamentní listy, aká situácia je s médiami na Slovensku. Dokonca je tam otázka, bude vojna s médiami? Že takéto otázky sa riešia na Slovensku. Áno, je to dlhodobý mediálny wrestling, ale až do tohto štády, aby to došlo, či to bude vojna v súvislosti s tým, ako sa nová vláda, zajtra by Madame Čaput mala vymenovať novú vládu, ako sa stavia k novinárskemu mainstreamu. A je tu tá myšlienka, že by neboli poskytované rozhovory denníku SME, denníku N, Aktualitám, Novému času, televízii, Markíza, Joj, Teatry a pokiaľ sa to zásadne nezmení, aj verejnoprávnej RTVS. A tieto médiá by nemuseli dostávať informácie z vlády. Boli by odkázaní na to, ako sa uvádza aj v tomto príspevku, že napríklad taká Markíza by citovala hlavné správy, Infovojnu alebo Slobodný vysielač. Takto je to doslova uvedené, pokiaľ ide o dôležité informácie z vlády, lebo by sa nedostali na tlačové konferencie. A že je to celkom reálne a je to možné predstaviť si. No Petr Bohuš, ktorý je teda dlhoročný žurnalista, mediálny manažer, pretože pôsobil na Slovensku ako novinár, moderátor, riaditeľ programu spravodajskej televízie Teatry. A druhým respondentom je teda publicista Milan Žitný, ktorý sa venuje od po roku 89 vlastne sleduje politickú scénu. A Petr Bohuš to vníma ako výzvu novinárom, aby sa napravili. No, ja z osobnej skúsenosti pochybujem, že sa niekto napraví. Áno, sú takíto novinári. Spomínal som na začiatku Štandard, ktorý takisto vyčlenili na tlačovke SNS, Dag Daniš, ktorý sa týmto spôsobom vlastne napravil, pôsobil v Slovenskej televízii, pôsobil v hospodárskych. No na Slovenskej televízii som možno vedúceho vydania, ale z tých vedúcich vydaní, ktorí tam boli, bol teda skutočne najserióznejší. V hospodárskych novinách sa produkovalo čokoľvek, nikdy nezabudnem, ako vyšla príloha hospodárskych novín. To bola na takom kriedovom papieri štýlová. Písali tam jedno číslo, bolo o Rothschildovcoch. Aké úžasné vína majú. Nie, čo je to za spolok, čo všetko majú na svedomí. Nie, nie. A tie úžasné vína pestujú, aká je to šikovná rodina a podobne. A potom v rámci aktualit už Dag Daniš písal predsa len objektívnym a vyváženým štýlom, takže tam nemohol dlho ostať. A je to jeden z mála, ktorí sa napravili. Sú aj iní, ktorí takisto v určitom období písali inak, potom vlastne zistili, o čom je ten mainstream, ale tých je skutočne, to sa dá zrátať na prstoch jednej ruky. Aj to drevo Rubačovej, kde chýbajú nejaké prsty. A práve Petr Bohuš hovoril o tom, že niektorí novinári nechceli a nechcú hľadať pravdu, ale predovšetkým očierňovať ľudí, ktorí sú im alebo ich šéfom proti srsti. Nie sú schopní pochopenia a nadhľadu. Áno. S týmto možno len súhlasiť, pretože nemusí vám byť niekto politicky sympatický, ale keď máte rovnaké kritéria na Kaliňáka, tak majte rovnaké kritéria aj na Lipšica. Alebo keď ste mali určité kritéria na Gašparoviča, majte ho ich aj na Madame Chaput. A to je jedno, koľkoľvek z politickej scény, alebo na medzinárodnej scéne. Keď sú takéto kritéria na predstaviteľov, ktorí nevyhovujú, či už je to Orbán, Putin alebo ktokoľvek iný, treba sa pozrieť aj na európskych komisárov, von der Leyenovú a podobne, čo sú to za figurky a čo majú za sebou a v akých kontaktoch idú, aké vzťahy majú, aké rozhodnutia prijímajú. No a tu chýba to pochopenie a nadhľad. Jedni sú len dobrí, tak ako to zaznieva na začiatku našej relácie, jedni sú len dobro, a druhý sú len zlo. A či je to naozaj tak? Milan Žitný zase ako slovenský publicista poukazoval na to, že tie mainstreamové médiá sami seba označujú ako seriózne. Ale ukázalo sa to v dobe covidovej hysterie, že je to klamstvo. Klamstvo. Milan Žitný dnes už to povie na rovinu. Je to klamstvo, čo ste hovorili. Pretože týmto prístupom, a vlastne to je to, čo aj Maďarič písal, ako sa hovorí s križikom po funuse, že práve tieto mainstreamové médiá posilnili pozíciu alternatívnej mediálnej scény, o ktorej sa mainstream vyjadruje pohrdavo, že to je konšpiračné obludárie, aby som citoval Milana Žitného, ktorý to teda takto definoval, ako ten postoj mainstreamu, konšpiračné obludárium. Ja som už vo viacerých reláciách hovoril, prečo vznikla alternatívna scéna. Nie preto, že ju potrebovali z Kremľa financovať, alebo Xi Jinping ju potreboval z Pekingu. To môžu skutočne len vykradnuté hlavičky progresívneho typu tárať. Že existujú hybridné vojny, že existujú vplyvové operácie, samozrejme. Ale to, že vznikla alternatíva nie len na Slovensku, všade na svete. aj v Spojených štátoch, aj v západnom svete, pretože mainstream zlyhal, že klame, zavádza, robí propagandu, nahráva určitým politickým silám a presvieča nás, že toto je jediná správna cesta. Toto už všetko bolo v totalitných režimoch. Oni sa hrajú na liberálnych a demokratov. Nie sú ani jedno, ani druhé. Takže táto situácia, ako vidíte, preto som hovoril tých zo pár novinárov, jedným z nich je Petr Bohuš, teraz Milan Žitný, ďalší zo Štandardu, keď som spomínal, tak Daniš, alebo dajme tomu novinári, o ktorých neviem, ale drvivá väčšina, drvivá, je prisluhovačmi režimu a systému, ktorý momentálne je a ktorý má momentálne moc. A naozaj podľa svojich skúseností, keďže v médiách pôsobím od 89., teda už od konca roku 88., a vlastných skúseností, že od toho 98., od bombardovania Jugoslávie, začala tá novinárska stádovitosť. Predtým boli tí novinári rozdelení, jasné. Jedni boli údajne promečiarovskí, lebo boli v republike, a ja som pracoval v republike, a tu nešlo to byť mečiarovský, ale to, že už tam to začínalo, že SME a tieto spolky, vtedy ešte SME a potom SME, pľuli, okydávali Slovensko, im to bolo jedno, kto je pri moci. Nenávisť k samostatnému Slovensku, nenávisť k slovenskému národu, nenávisť k jeho minulosti, jeho predstaviteľom, k nejakej perspektíve a tak ďalej. V tomto spočívalo. Mnohí tí ľudia, ktorí boli v tých národných alebo pronárodne orientovaných médiách, tam boli preto, že im Slovensko nebolo ľahostajné a slovenský národ. Nevnímali, že tu raz budeme svetoobčania, raz budeme kozmopolíti, europoídi a ja neviem, čo budeme. Masa multikulty, ako sa dnes produkuje. Takže títo ľudia písali inak. A tento tábor zase, ktorý je dnes, vlastne, ktorý je dnes progresívny a už druhá generácia, samozrejme, tak zase písal tak, ale ešte to bolo do 98. ako tak. A s bombardovaním Jugoslávie všetky stanice unisono. Presne tak je to správne, treba tých Srbov bombardovať. Albanci sú neviniatka, UČK, rozhodnutie na to a takto to trvá cez všetky konflikty dodnes. Takže to ich presvedčenie, že oni sú to dobro, viedlo potom k tomu, že je tá alternatíva, ktorá takisto nie je dokonalá. Samozrejme. A novinár Bohuš, Petr Bohuš, hovorí o tom, že na Slovensku je tá mediálna krajina rovnaká ako v Českej republike. Pretože tie médiá sa stávajú nástrojom vládnúcej kliky. A poukazuje, pozrite sa, ochrana Matoviča, Hegera, prezidentky Čaputovej a úplne iný meter na sociálnu demokraciu. Ale tvrdí, že ohľadne médií by ale nemal takéto obavy, pretože novinári sú ľudia slušní i neskromní, profesionáli aj sluhovia, a to na oboch stranách barikád. Takže svet nie je černobielý, ale možno povedať, že mainstream slúži pánom, to páni v úvodzovkách nie svojím spôsobom vystupovaním, tí, ktorí sa držia pri moci. Hoci ako s pánom nemajú nič, myslím, z kultivovaného správania. A alternatíva bojuje o pravdu v záujme verejnosti. Takto to vidí Petr Bohuš. Takisto otázka každého, či to takto vníma, alebo nie. No a Milan Žitný zase upozornil na to, že na strane médií je pozorovodný obrat. To nálepkovanie, konšpirátori, dezinformátori, to vždy patrilo do arzenálu totalitných mocenských nástrojov. A tí novinári, ktorí v tých 90. rokoch bojovali proti mečiarizmu a tomu nástupu, ako to oni vnímali, nejakej totality, a dnes sú, ako hovorí Milan Žitný, nekompromisné aktivistické úderky, ktoré vyháňajú z verejného priestoru všetkých, ktorí nepasujú do ich mustry. Čiže už len im chýbajú uniformy. Presne, ako náhle nezapadajú, okamžite ľudí s inými názormi očierňujú, znevažujú, uražajú, len tie uniformy im chýbajú. Takže, a to konštatovanie, že všetky médiá na Slovensku mainstreamové, ktoré niečo znamenajú, že stoja na jednej strane. Takže došlo aj na mimovládky, samozrejme, to je ten diktát mimovládnych organizácií. Svojho času to Václav Klaus, takisto môžeme hodnotiť, čili ako nazval goizmom. NGO, ako mimovládne organizácie, u nás MVO, z angličtiny NGO, NGO, a ich vláda, goizmus. A to nie sú všetky mimovládky. Tie, ktoré sa prostitujú v politickom záujme, tie sa schovávajú za normálne mimovládky. Nás chcete zrušiť, my sme predsa pozitívni, tam, kde nestíha štát, tam pomáhame my verejnosti. Nie. Tí, ktorí nahrávajú určitým mocenským klikám. Tie. No a tieto, aj podľa Petra Bohuša, tieto politické neziskovky ovplyvňujú verejnú mienku bez toho, aby im dal niekto mandát. A to je aj podľa neho neférové konanie voči občanom a to by sa malo skončiť. Takže tento informačný zápas je evidentne vidieť, že zúri na Slovensku. A to bol slovenský a český novinár. To je zdroj české médium, ktoré si všíma, aká je situácia na Slovensku. No a potom máme euromocnárov, ktorí si všimli, že niečo tu, to treba nejako kontrolovať a zistili, že nezávislosť médií je ohrozená aj na Slovensku a má nám pomôcť nové nariadenie EÚ. A v čom je ohrozená nezávislosť médií na Slovensku? Ako nám pomôžu eurobyrokrati? To sa dozviete po skladbe. Poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Hovoril som o tom, čo nám pripravila Európska únia, pretože je ohrozená nezávislosť médií na Slovensku, tak ako ju vnímajú oni teda. No a pomoc má nové nariadenie Európskej únie, ešte že ho máme. A preto teraz prijali takéto nariadenie, bolo spomínané v minulej relácii, ale teraz si ho rozvedieme, pretože je tu rastúca obava o nezávislosť médií v Európe. A Európsky parlament schválil svoje prvé nariadenie o slobode médií. Je to zákon o slobode médií alebo Európsky zákon o slobode médií EMFA. A ak nebudú krajiny vytvárať také prostredie pre slobodné médiá, aké si predstavujú v Bruseli, tak Európska komisia bude mať po prvýkrát také páky, ktoré môžu ovplyvniť toto dianie. Európsky parlament o tomto nariadení hlasoval počas oktobrového plenárneho zasadnutia. A teraz sa to bude presadzovať pri rokovaniach s členskými štátmi Európskej únie o konečnom znení právnych predpisov. Ešte členské štáty do toho môžu hovoriť. Môžu hovoriť, aj keď si to väčšina eurolokajov v Európskom parlamente odhlasovala. A Európska komisia na základe toho by mohla proti členským štátom začať konanie o nesplnení povinností. Brusel nám uložil povinnosti, my keď si ich nesplníme, oni budú konať. To má byť poistka v prípade, že sa médiá v niektorom členskom štáte ocitli pod tlakom. No vždy sa ocitajú pod tlakom podľa tomu, komu slúžia. Alebo čo presadzujú, pretože môžu prekážať vládnej moci, naopak môžu vyhovať na konkurenčnom boji, prekážajú. A potom sú likvidované ekonomické kampaňou. Však keď si zmyslia ľudia, ktorí majú blízko k denníku N, G7 a neviem ku komu ešte, a vytvoria si stránku konspirátori.sk a začnú tam nálepkovať a určovať, kto je podľa nich konšpirátor a kto nie. Na dodržiavanie tých pravidiel, čo si eurolokaje a novodobí eurosudrovia z Bruselu určili a odhlasovali, by mal dohliadať nový orgán Európsky výbor pre mediálne služby. Už máme štruktúru, ktorá sa nám tu vytvára. A tvorili by ho členovia už existujúcej Európskej skupiny regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby. A tam patrí napríklad aj Česká rada pre rozhlasové a televízne vysielanie. Aj u nás máme skúsenosti, kto sedí v tých radách, takisto ľudia rôzneho zamerania. A ten cieľ návrhu je pekne formulovaný. Ten návrh má totiž zakázať všetky formy politického a podnikateľského zasahovania do redakčných rozhodnutí médií a zabraniť vonkajšiemu tlaku na novinárov. Podnikateľské zasahovanie. No, moc sme si hovorili, komu tu patria denníky a v Čechách, kto sa chystá na týždenník aké pomery panujú a kto vlastní tie peniaze a kto sú tie skupiny. Takže máme dobrých, samozrejme, oligarchov, Bakala a tak ďalej. A máme zlých. No tak teraz to Európa zachráni. Eurobyrokrati. A vonkajší tlak novinárov, ten ani nemusí byť. To, že teraz konečne nebudú chodiť na tlačovky, pretože doteraz boli propagandistickými hlasnými trúbami do súčasnej vlády alebo súčasného zoskupenia tohto takzvaného progresívneho, ale perverzného sveta. Tak to boli tiež tlaky. A nie na novinári vytvárali tlaky. Nadávali ľuďom do dezolátu, vieme, čo bolo počas covidu, keď sa pajac Markízy postaví na námestie a začne tam hovoriť o dezolátoch. Lebo to sú ľudia, ktorí protestujú proti tomu, čo on a oni v redakcii vlastne schválili, že je to správne. Takže to je ako ich predstava. A na základe toho, samozrejme, kto ako sa rozhoduje, tak je aj oceňovaný. Takže problémom je Fidesz. Fidesz a Maďarsko, pretože rozdeľujú peniaze medzi provládne médiá, zatiaľ čo ostatné sú na suchu. A 85% štátnych dotácií plynie do médií, ktoré vlastní nadácia Kesma. No, pretože sa budem opakovať, ale musím sa opakovať, lebo liberáli robia to isté, keď sú pri moci. A oni tiež proeurópsky propagandisti takisto tlačia peniaze do svojich. A keď majú svoje vlády, tak tak vyzerajú aj médiá. No už o mesiac má začať platiť tento európsky akt, ktorý si posvieti aj na sociálne médiá. To znamená, že digitálne platformy ako Facebook, YouTube musia viac investovať do odstraňovania nenávistného obsahu. Vieme, ako je to s nenávisťou. Srbom môžete nenávidieť. Rusom môžete nenávidieť. Slovakom môžete nenávidieť. Palestínčanom môžete nenávidieť. A iných zase musíte, samozrejme, chváliť, obhajovať, byť voči ním ústretový. Tam ich musíte milovať, či sa vám to páči, alebo nie. Tak je to s tým nenávistným obsahom. Alebo vedcov, ktorí obhajujú očkovanie, pokiaľ ide o COVID znovu. To je permanentne zavádzanie. Áno, sú ľudia, ktorí sú celoplošne proti očkovaniu. To sú antivaxery. Ale potom sú ľudia, ktorí sú proti očkovaniu v súvislosti s COVIDom, mRNA vakcínami, nie proti iným chorobám. Len čo sa týka pandémie a šaškovania a ovplyvňovania verejnosti, pokiaľ ide o COVID. Potom máte vedcov, ktorí majú odlišný názor na klímu. To sa dotklo aj Madame Čapu, tiež musíte mať ten klima alarmový, že jej, teraz nás už CO2 zabije a všetko sa to tu zrúti a všetko je ohrozené a všetko sa rúca. Áno, sú aj negatívne javy, ale sú aj veci, sú klimaskeptici a klimaalarmisti. Alarmisti, tí už vieme, že do 10 rokov zahyneme a udusíme sa, čo sa môže, pokiaľ ide o prírodné javy, aj stať. Ale ide o to, že do akej miery to my môžeme ovplyvniť. A do akej miery to môže Európa ovplyvniť. Aj so všetkými svojimi klimaobmedzeniami. A potom sú klimaskeptici, ktorí tvrdia, vážení, tieto veci neovplyvnite do takej miery, ako si predstavujete. A to je takisto. Čo je názor, ktorý máme uznávať a ktorý je nenávistný? No, poslanci Európskeho parlamentu prijali pozíciu v návrhu zákona o posilnení transparentnosti a nezávislosti médií v EU, v Európskej únii. To je o tých slobodných médiách. No a tuto vidíte ten pomer. Ten Európsky zákon o slobode médií vyslovili sa za 448 poslancov, 102 bolo proti a 75 sa zdržalo hlasovania. Čiže to máte 177 poslancov zo 750, ktorí majú odlišný názor. Sú menšina. No to je demokracia, neprehlasovali samozrejme, veď sú menšina. Ale my zase vieme, že stačí 4% na menšina a je oheň na streche. Stačí 6% na menšina a tak ďalej, akékoľvek menšiny a už sa presadzuje ich stanovisko, ich práva, ich, nie že práva, nadpráva, ich diktát na školách, médiách a tak ďalej. Áno, tu boli prehlasovaní. 448 je určite viac ako 177. Ale 177 je predsa len, to nie je 5 poslancov, ani 10, ani 12, ale je to princíp demokracie. Europarlament, pokiaľ ide o tú pozíciu Európskemu zákonu o slobode médií, zo slovenských europoslancov bol proti len Milan Úrik. Podľa minuloročného prieskumu Rady pre redakčnú nezávislosť, ktorý okrem opäť Reportéri bez hraníc, tí nahrávajú všetkému prozápadnému, nadácia Bakala Foundation, vieme, Halová knižnica, sa obavy o slobodu médií výrazne zvýšili na Slovensku a v Poľsku. Čuduj sa svete, lebo boli voľby, nevedelo sa, kto vyhrá, či dojdú progresívni perverzáci k moci. To je jedno, či sa volajú občianska platforma, alebo pomilené Slovensko, alebo nejako podobne. To je nebezpečné. To budú iné vlády, budú uplatňovať inú politiku, tí nebudú skackať ako my v Bruseli. Pískame, tu už sú obavy o slobodu médií. Im vyšlo, že obavy vyjadrilo až 71% opýtaných Poliakov. Ale vo voľbách vyhralo Právo a spravodlivosť. Akurát nemôže zostaviť vládu. Pretože počty nedovolia, občianska platforma má viac tých spojencov, s ktorými vytvorí parlamentnú väčšinu. Dozvedeli sme sa z tohto prieskumu, že v Poľsku a v Maďarsku, to je tá rada pre redakčnú nezávislosť, že v Poľsku a Maďarsku majú najväčšiu hrozbu pre slobodu médií, že považujú vládu, že je to hrozbou. Každá vláda sa snaží ovládať médiá. A v Českej republike a na Slovensku predstavujú riziko majitelia médií a podnikateľské záujmy. No to, to nám je novinka. Kto asi tak môže vlastniť médium? Testovatelia Paradigm, najnovšie vieme, Sigety a spol. No ale to je jeden týždeň, nikto nie je. To nie je desiatky časopisov a televízne stanice a podobne. Pokiaľ ide o ten dokument a to o niečom svedčí, počet pripomienok v rámci parlamentu, výbor pre kultúru a vzdelávanie pripravoval teda tento európsky zákon o slobodných médiách a bolo tam 1785 pripomienok. Prepracovať znenie v rámci týchto pripomienok. Na to už sa znievali názory. Prečo by mal byť zriadený nový orgán Európskej únie s právnou subjektivitou, financovaný z peňazí daňových platcov a mal by právomoc zasahovať do suverenity členských štátov? Od začiatku im ide o to, členské štáty budú protektoráty poslušné. A Európsky orgán bude zasahovať a určovať a diktovať a my si ho ešte budeme platiť. Lebo z čoho sú tie ktorí naivní diskutéri píšu? A peniaze sú európske, to sú čo tie európske peniaze? Že sú financovaní ľudia, ktorí kritizujú Európsku úniu. Akým právom kritizujú, keď dostávajú peniaze? Európske peniaze sú naše peniaze. Každého štátu, ktorý je v Európskej únii. Pretože všetci tam platíme. Niekto dostáva viac, niekto menej. Myslím, jednotlivé štáty. Ale tie, ktoré dostávajú menej, tak tie si to zase ekonomicky vykompenzujú, politickým a ekonomickým vplyvom. Alebo naopak, máme tu takých presvedčených, trhových, naivných, progresívnych, ktorí nám tvrdia, že tu im ide o slobodu a demokraciu. A o právny štát a tak ďalej. O kšeft im ide. O kšeft, vplyv a moc. Len to treba šikovne zaobaliť. Rusi to robia vulgárnejším spôsobom, Západ to robí takým kultivovanejším. Ale o nič iné nejde. Kšefty, zbrane, vojny, moc, diktát. A svojich panáčikov. Ale dnešný prezidentský palác tam mať. No, Európska komisia požiadala, som spomínal spoločnosti Meta a TikTok, o informácie o opatreniach, ktoré prijali v súvislosti s bojom proti šíreniu dezinformácií. Vieme, čo je ich predstava dezinformácií. Pretože na internete sú dezinformácie, najmä teraz, pokiaľ ide o Izrael a Hamas. Už toto máme znovu. Mali sme Rusko a Ukrajinu, pozitívne o Ukrajine, negatívne o Rusku. Teraz diktát, pozitívne o Izraeli, negatívne o Hamase. Nejde o to, že niektorí z nich sú anielikovia a druhí sú teda násilníci, alebo jedna strana je bezvýhradne obeťou a druhá strana je bezvýhradne okupantom. Nič tomu nepredchádzalo, žiadne vzťahy tomu nepredchádzalo. Stalo sa to prvýkrát, pochopiteľne, takisto ako to bolo s vojnou na Ukrajine v februári 2022, to je prvýkrát. Prečo došlo k tomuto? Nič tomu iné nepredchádzalo. Teraz máme zase október 2023, to je tiež prvýkrát. Hamas, Izrael a vzťahy izraelsko-palestínske, lebo nič tomu nepredchádzalo. A keď chce niekto objasňovať pozadie tých udalostí a prečo došlo k tomu konfliktu, jedna aj druhá strana sa dopúšťa zvestiev a má svoje záujmy, tak to má byť nenávisť, ak nie ste na správnej strane. Meta, ktorá je vlastníkom, ktorá je majiteľom sociálnych sietí ako Facebook, Instagram, WhatsApp, musí Európskej komisii požadované informácie poskytnúť do zajtra, do stredy 25. októbra, aké prijali opatrenia v súvislosti s bojom proti šíreniu dezinformácií a nezákonného obsahu. Prídete a politbíru predložíte, neosudrovia, aké ste prijali opatrenia a aké máte rezervy. Naravne mne to pripomína diktát a spôsob systému, ktorý oni kritizujú. No a to sa napríklad týka práve teraz reakcie na súčasnú krízu na Blízkom východe. Do stredy 8. novembra majú zaslať informácie o opatreniach, ktoré prijali, pokiaľ ide o ochranu integrity volie. Takže, aby boli voľby zabezpečené, aby bolo informovanie o konfliktoch zabezpečené tak, ako to správne má byť. Má sa aj vyjadriť spoločnosť TikTok, pokiaľ ide o opatrenia na zmiernenie šírenia nezákonného obsahu, nenávistných prejavov a šírenia dezinformácií. No. A komisia potom odpovede oboch spoločností, to znamená, že TikToku aj Mety, a v rámci Mety Instagram, WhatsApp, Facebook, tak táto komisia potom posúdi a uverejní ďalšie kroky. No, to jej umožňuje totiž tú žiadosť, aby im láskavo vysvetlili kroky politbíru akt o digitálnych službách. O tých sme hovorili práve v minulej relácii. A po skladbe pokračujeme v mediálnom wrestlingu. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Rozprával som o tom, ako existujú európske nástroje, aby mali všetci tie správne informácie a boli náležite poslušní. A končil som aktom o digitálnych službách DSA, ktorý umožňuje politbíru, teda Európskej komisie, aby postavila do pozoru spoločnosti Meta TikTok, tým pádom je to Facebook, Instagram a WhatsApp, aby pekne vysvetlili, aké prijali opatrenia proti šíreniu dezinformácií a nezákonného obsahu. Tam majú termíny, dokedy majú teda do zajtra má predložiť Meta. TikTok zase do 8. novembra majú predložiť, ako chcú ochraniť integritu volieb, teda aby vyhrali tí správni. No a komisia to posúdia a rozhodne o ďalších krokoch. To jej umožňuje spomínaný akt o digitálnych službách DSA. Na tento akt sa podrobne pozrel a upozornil, čo nám chystá Európske politbíro v našom záujme. David Thunder. David Thunder je výskumný pracovník a prednáša na Inštitúte pre kultúru a spoločnosť Navarskej univerzity v španielskej Pamplone. Predtým, ako začal pôsobiť na Navarskej univerzite, zastával výskumné a pedagogické pozície v Spojených štátoch. Okrem iného, doktor Thunder získal bakalársky a magisterský titul z filozofie na University College Dublin a doktorát z politických vied na Univerzite Notre Dame. Čiže asi to nebude nejaký nevzdelaný postsedliak, ako zvyknú múdre hlavičky z denníka N písať o našich voličoch, tak asi tá ich predstava týchto našich podsedliakov, že predsa len tá Európska únia to nie je stelesnenie slobody a slobodných názorov a nejakej slobodnej diskusie. Tak máme tu Davida Thundera, ktorý si všimol, čo nám chystá Európska komisia s týmto aktom o digitálnych službách. A David Thunder k tejto problematike uvádza. Neviem, prečo sa nedáva priestor takejto diskusii. Vlastne viem, čo by som nevedel. Pretože neviem, čím by oponovali všetky tieto komanda M, čiže denníka nenávisti a normalizácie. Politolog, publicista, výskumný pracovník David Thunder uvádza článok 11 listiny základných práv Európskej únie kopíruje časť článku 10 Európskej dohody o ľudských právach. Bavíme sa listina základných práv, dohovor o ľudských právach a oba tieto články chránia právo európskych občanov zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie a myšlienky bez zásahu verejnej moci a bez ohľadu na hranice. A potvrdzuje, že sloboda a pluralita oznamovacích prostriedkov musí byť rešpektovaná. No, Európska únia prijala zákon, ktorý zmocňuje komisiu k obmedzeniu možnosti občanov využívať digitálne platformy práve na tú otvorenú demokratickú diskusiu. Takže máme tu listinu základných práv, máme tu dohovor o ľudských právach, máme tu teoretické názory o informáciách, myšlienkach bez zásahu verejnej moci. A Európska komisia, Politbíro príde s niečím, čo ešte odsúhlasia, samozrejme, eurolokaji, a ešte tomu urobia reklamu prestitúti v jednotlivých národných štátoch. A David Thunder poukazuje na to, že tým najznepokojujúcejším aspektom DSA, teda aktu o digitálnych službách, je práve tá moc, tá pravomoc, ktorá sa dáva do rúk Európskej komisie. Je to nevolená komisia verejnosťou. Aby dodržiavala, aby dohliadala na dodržiavanie tohto aktu o digitálnych službách a rozhodovala, ktoré online platformy nedodržiavajú svoje v úvodzovkách povinnosti náležitej starostlivosti pri takých rizikách, ako sú nenávistné prejavy, dezinformácie a protiobčianske smerovanie. Nenávistné prejavy si učia oni, dezinformácie si učia oni. A čo to bude protiobčianske smerovanie? Tí občania, ktorí volili liberálne strany, tí budú nedotknuteľní, proti ním nemožno viesť kritiku však, to bude protiobčianske. A tí občania, čo majú iný názor, tak tí budú asi nenávistníci. A Európska komisia si dala právomoc vyhlásiť celoeurópsky stav núdze, ktorý by jej umožnil požadovať dodatočné zásahy digitálnych platform proti verejnému ohrozeniu. Čiže nebude existovať žiadna právna istota ohľadne toho, kedy môže Európska komisia vyhlásiť stav núdze. Neexistuje ani žiadna právna istota ohľadne toho, ako bude Európska komisia a jej auditori interpretovať systémové rizika. Čo oni určia za systémové rizika? Aby oni na základe toho vyhlásili stav núdze a vlastne regulovali digitálne platformy, pretože je tu verejné ohrozenie. Nie je ani jasné, aké kontrolné mechanizmy budú existovať, aby DSA sa nestala nástrojom určitých politických tém Európskej komisie. Či už je to vojna na Ukrajine, distribúcia vakcín, klimatická politika, vojna proti terorizmu. To bude tým kontrolným mechanizmom, aby sa to nezneužilo na tie preferované politické témy. Lebo všetko bude nenávistné. Ak o digitálnych službách obmedzi tieto sociálne siete, pretože oni určia, že toto sú nebezpečné témy, to už sú dezinformácie, nenávistné prejavy. Ako chcú definovať, čo chápu pod termínom dezinformácia? Čo bude nezákonné? Veľké online platformy, Twitter, Facebook a tak ďalej. Čo bude požiadavka náležitej opatrnosti? Na základe čoho nebudú prijímať opatrenia proti dezinformáciám, aby zmiernili systémové rizika? To sa môže týkať aj dezinformácií pre verejné zdravie. A už tu máme pandémiu a COVID-tyraniu. A takto budú informovať tieto platformy online, tak ako im nadiktuje Európska komisia, pretože tak bude mať predstavu o tom, čo s nami. Čo s nami v rámci nejakej pandémie, čo s nami ešte môžu robiť a ako nás ovládať. No a ovládať musia samozrejme. Vždy sa nájde nejaká zámienka, dôvod. Vidíme, že je to ohrozené verejné zdravie alebo stavnúce alebo systémové rizika. Máme tu ďalšieho oceneného novinára Alexa Newmana, ktorý sa zase pozrel na to, ako pred nastupujúcou totalitou využiť možnosti v rámci klimatickej zmeny. To znamená využiť klimatickú zmenu, aby sa nastolila totalita. Je to nejaké dystopické sci-fi? No, pozrime sa, čo tvrdí. Alex Newman je oceňovaný medzinárodný novinár. Päť ako konzultant, pôsobí ako šéf malej mediálnej a informačnej poradenskej spoločnosti Liberty Sentinel Media Incorporated. Píše pre publikácie Spojených štátov v zahraničí. Momentálne pôsobí ako prispievateľ do denníka World Net Daily. Je autor vzdelávacích článkov, zahraničný korešpondent napríklad pre The New American. Písal aj pre noviny, časopisy, takisto pre Breitbart, Fox News a podobne. A on tvrdí, že ľuďmi spôsobená zmena klímy je zámienkou pre totalitných globalistov, aby v mene záchrany planéty ovládli každý aspekt nášho života. Predstava, že CO2, oxid uhličitý, je znečistenie, je absurdná. Predstava, že to ničí planetu alebo zmení teplotu Zeme, je úplne smiešná, tvrdí teda novinár Alex Newman. Ale z totalitného hľadiska, pokiaľ dokážete ľudí presvedčiť, že CO2 je znečistenie, neexistuje žiadna ľudská činnosť, ktorá by nemala za následok emisie oxidu uhličitého. Vrátanie bývania, umierania, zapnutia vypínača, všetko súvisí s CO2. Každý jednotlivý aspekt vášho života, pokiaľ sa podriadíme myšlienke, že CO2 je znečistenie, spadá pod regulačnú kontrolu ľudí, ktorí tvrdia, že oni nás zachraňujú pred znečistením. Pozorňuje aj na správu OSN z roku 2013, už vtedy, podľa ktorej meso, tradičné poľnohospodárstvo, nie sú udržateľné, teda produkcia mesa, a je potrebná rozsiahla propagandistická kampaň, ktorá presvedčí ľudí, aby namiesto tých hospodárskych zvierat a mesa z nich ľudia jedli hmyz. To už je správa OSN z roku 2013. To sú veci, ktoré sa dlhodobo pripravujú, roky sa testuje na ľuďoch, čo to zvládnu, čo nezvládnu, čo mu veria, na čo prikývnu. Ako teda chcú ľudia prenútiť, aby jedli hmyz? No, kombináciou propagandy, indoktrinácia detí, vidíte, čo stvára mládež, chce zachrániť zem, to je pochopiteľné, životné prostredie, vyčíta Grétka a tak ďalej, ktorá má teraz problémy, lebo sa postavila za Gázu a postavila za Palestínčanov, takže už je nežiaduce dieťa. Ona nepochopila, že pokiaľ môže protestovať a pokiaľ už nesmie protestovať. Takže indoktrinácia detí a z toho, že budete mať veľký hlad, cieľom nie je zachrániť planétu, nie ide o globálne oteplovanie, nie ide o udržateľný rozvoj, ide o zotročenie ľudstva. Ako uvádza novinár Alex Newman, čo je cieľom? Chcú zlikvidovať malých a stredných výrobcov, centralizovať kontrolu potravín v rukách megakorporácií v spojení s megavládami. Nový svetový poriadok. Chcú presunúť obyvateľstvo do megamiest a napokon zaviesť veľký reset a tomu, čo hovoria, nový svetový poriadok. Opäť tradiční prestitúti z mainstreamu by mohli viesť kampaň, že sú to nezmysly, nič také, Samozrejme to neznamená. Uviedli by iné argumenty, ono sú tu veci, ktorí vám povedia, že CO2, naša klíma, čo skoro zahynieme a zničíme celú planetu, ničíme sa aj my, fosilné palivá a tak ďalej. Áno, určite. Určite sú aj tieto argumenty, aj to, aký je hmyz zdravý a tak ďalej, čo všetko obsahuje. Určite takéto argumenty by tu boli. Ale tu sa pripúšťa len jedna argumentácia. A tieto aspekty, ktoré tu vysvetlil Alex Newman, o tých nepočujeme. To je na alternatívnej scéne, to je v nejakých konšpiračných médiách, alebo to nezodpovedá skutočnosti. Správa OSN, to manipulovanie z CO2, cez to manipulovať ľuďmi a nastoliť im to ich dobro, o ktorom bude niekto iný rozhodovať, tie spomínané politbíra. No a samozrejme, že sú na to rôzne názory, ľudia sa rozdeľujú v týchto názoroch, preto je polarizovaná spoločnosť. A v rámci toho, čo chce kontrolovať politbíro, teda Eurokomisia, je zaujímavé, prečo sú na vine Facebook, Instagram a podobne. A sú obviňované algoritmy Facebooku, Instagramu, že posilňujú dezinformáciu a vedú politickej polarizácie. Tak je tu jedna nová štúdia, na ktorej spolupracovali vedci so spoločnosťou Meta. Jasne, každý si obhajuje svoje. Facebook, ktoré ukazujú, že užívatelia sociálnych sietí sami vyhľadávajú obsah, ktorý je v súlade s ich názormi. A algoritmy len uľahčujú ten ich výber. 4 štúdie publikované v časopise Science and Nature pracovali s politickými ohlasmi na sociálnych sieťach. A tie sociálne siete vlastne pomocou algoritmov užívateľom navrhujú obsah na základe ich minulej aktivity alebo účasti v rôznych skupinách. Čiže tí ľudia už majú svoju aktivitu, združujú sa v určitých názorových skupinách a na základe toho im ten algoritmus teda ponúka obsah. A keby sa úplne eliminovali algoritmy, tak by sa drasticky znížil čas, ktorý užívateľia strávili na Facebooku alebo Instagrame, ale prešli by na TikTok, YouTube alebo iné platformy. Preto chcú mať všetky platformy pod kontrolou. Aj tu aj TikTok, samozrejme. A profesor David Laser z Northeastern University, ktorý sa podielal na tých štúdiách, napokon dospel k záveru, že tí, ktorí sú na Facebooku a vyhľadávajú obsah, vyhľadávajú obsah, ktorý je v súlade s ich názormi. A algoritmy len pomáhajú ľuďom vyberať to, čomu sami inklinujú. Nie, že oni ich tomu privedú. No a podľa prezidenta spoločnosti Meta pre globálne záležitosti, naže je to bývalý britský vicepremiér Nick Clegg, tak tieto štúdie dokazujú, že vinníkom polarizácie nie sú sociálne siete. Pretože tu svoj vplyv majú aj politické postoje užívateľov. A väčšina ľudí získava informácie nie len zo sociálnych sietí, ale ovplyvňuje ich aj televízne stanice, rozhlasové stanice, printové médiá. Takže hodí to všetko, že za všetko môžu sociálne siete, lebo takto manipulujú a ovplyvňujú ľudí. To je veľmi jednoduché. Zase druhá strana sa bráni, samozrejme, Meta, Facebook si povedia, nie, my sme na vinenie, alebo veď ľudia sa sami takto rozdeľujú a možno povedať, že v tých diskusiách, ktoré sa často zvrhávajú už do osobných urážok a znevažovania a urážania politických názorov toho druhého, už tam vidíte, ako sa ľudia v podstate bez toho, aby ten iný názor vnímali alebo sa snažili o tom aspoň diskutovať, už sú automaticky zaradení do toho tábora, ktorých jedných miluje, druhých nenávidí, útočí na tých, ktorí majú odlišný názor a sami sa presne už polarizujú a sami sa dávajú do tých skupín. Na tých sociálnych sieťach vyhľadávajú to, samozrejme, o čom sú skalopevne presvedčení, no a algoritmus im to dodá. Takže nie je to len o sociálnych sieťach, ale čo je dôležité, je to tá snaha kontrolovať všetko a všetkých. A v mene koho čoho? Nie v mene dobra pre ostatných ľudí. Takisto ako novinári mainstreamu nie sú dobro, lebo oni tak čestne informujú verejnosť. Po skladbe máme pol hodinku na odpovede a diskusiu. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a svoje maily písať na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Ak bude telefonát má prednosť, preruším odpoveď na mail. Technik Peťo ma upozorní a pokiaľ nie sú telefonáty, tak môžeme ísť na maily. Prajem pekný večer, pán Hoďo. Media a korona šialenstvo, kto sa ako správal, začína éra výmeny kabátov. Prosím, pripomínajte tej lúze, ako sa správali. No, ja chápem, keď niekto naletí. Nemá informácie. Človek, ktorý, dajme tomu, nesleduje až tak všetky tie informačné zdroje. Ja to chápem. Má pracovné povinnosti, má rodinu, má záujmy, ktoré sa netýkajú politiky, alebo nesleduje medzinárodné dianie a podobne. Ja to chápem. A môže naletieť. Naletie nejaké propagande, respektíve v rodine všetci majú ten názor, pustí si večer správy, všade je to isté, tak on naletie. Ale novinári, ktorí majú informácie, a ktorých povinnosťou je získavať informácie a rozdielne postoje, prístupy, pluralitné názory. Veď dobre, keď 99% vedcov má ten názor, alebo 90%, dajme tomu aj 3/4 vedcov, keby malo ten názor, ale tu sú rozdelené tábory a dať priestor jednému, druhému a poskytnúť ľuďom informácie, aby sa mohli rozhodnúť. Pre niekoho to je možné náročné, že a rozhodovať sa. Radšej, keby niekto rozhodol, alebo mi jasne povedal, že áno, nie, aj to chápem, pochopiteľne. Ale nie každý je takto stavaný. Ale tí, ktorí vedia, politici, ktorí majú informácie, ľudia, ktorí sú, majú blízko k rôznym informačným zdrojom, dajme tomu lekári, ktorí sú vo výskume, alebo majú svoje skúsenosti, majú svoje kontakty v rámci prípravy vakcín. A potom to vychádza najavo, tí odborníci, ktorí tam pracovali, hovoria niečo iné, ako je oficiálna propaganda. A tí ľudia sa zapredávajú. A to jedno, či sú to novinári, či sú to odborníci v danej oblasti, politickí predstavitelia, spomínate korona šialenstvo, pandémia a to všetko. A potom len čakajú, že sa na to zabudne a tvária sa ako keby nič. A novinári, prestitúti, keď chcú takto pripomenúť, pozrite to, čo ten človek vtedy hovoril, čo ten človek stváral, ako konal, respektíve aký užitok z toho mal. Alebo sú ticho. Alebo to nespomenú. Na niektorého politika vytiahnu čokoľvek, na iného, ktorý zabije človeka na priechode prechodcov, a nič také mimoriadne sa nestane a ešte má právo posudzovať ostatných. A to novinári nepripomínajú každý rok. Alebo nespomínajú pri každej príležitosti. Prečo asi? Prestitúti, pardon, nie novinári. Takže áno, to ako sa niekedy hovorilo pre zliekači kabatov, to trvá stále, to sa netýkalo pred 89. a po 89. Teraz sú tie ľudské charaktery sa nemenia. Môže mať stranický preukaz, aký chce, alebo nosiť košielku takej farby, alebo onakej, hlasiť sa k tomu, alebo k niečomu inému. Nie, treba pripomínať, ale všetkým, nielen to, čo robil Mečiar, čo robil Fico, čo vtedy povedal, čo vtedy urobil, aj ten ich tábor, čo urobil, čo povedal, ako sa správal, k čomu to viedlo a podobne. Tak by to malo fungovať, ale žiaľ, že to takto nefunguje. Potom je tu jeden dlhší.
Dobrý večer, zo štúdia Banská Bystrica sa hlási Peter Spišiak. Máme telefón do štúdia, pán Huďo.
Nech sa páči.
Dobrý večer, prajem. Ľubo. Môžem otázku?
Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. Marek Barrio, momentálne zo Španielska. Po prečítaní tvojej knihy, Ľubo, ja si myslím, že taký šnídla Bardy po mediálnom wrestlingu dostali srdcový záchvat, ale chcel by som sa spýtať na pohyb o Čaputovej, čo je to demokratická cenzúra, lebo tento pojem som nikde nenašiel a veľmi ma zaujíma tvoj názor na demokratickú cenzúru. Ďakujem a budem počúvať ďalej. Prajem večer.
Ďakujem za túto otázku. To je žonglovanie so slovami. To je, myslím si, že majstrom, majster, to je ich majster, ktorého oni uznávajú, stavajú mu lavičky, stavajú tabule pamätné a tak ďalej. Václav Havel, schopný povedať čokoľvek. Niektoré veci mali hlavu a petu, humanitárne bombardovanie je, a i to ospravedlnili. Oni ospravedlnia všetko. To je to, čo som aj hovoril, liberálna demokracia. Ani liberálna, ani demokracia. Oni sa hnevajú na termín liberálni fašisti, lebo je to oxymoron, pričom sa tak správajú. No a demokratická cenzúra. Im sú dobre všetky nástroje totalitné, vrátanie cenzúry, najlepšia je autocenzúra. Tu už majú vycvičených ľudí. Tu už vidíte na študentov, novinárov. On už vie, čo hovoriť, čomu sa hlásiť, na čo dávať pozor, čo kritizovať, čo nepodporiť a podobne. To už je autocenzúra. To majú viac vycvičené, dovolím si povedať, pretože som žil aj v jednom režime, aj v tomto. Čo je zase veľká výhoda, môžete porovnávať. Klobúk dolu pred ľuďmi, s ktorými som sa rozprával, ktorí mali už určitý pokročilý vek a zažili Prvú republiku, slovenský štát, komunizmus, nástup 89. Takí ľudia, a ktorí samozrejme nežili zo dňa na deň a nevšimali si dianie a plus študovali, takí ľudia vedia najlepšie o tom jednotlivom období, plus majú zdroje, plus majú svoje zážitky. Takže ja skromne môžem povedať, že môžem porovnať predchádzajúci režim, v ktorom som nebol decko, ale som vlastne až po vysokú školu ho zažil. No a potom posledných 30 rokov, takže na základe poznatkov, vedomostí a znalostí môžem povedať, ako náramne sa oni začínajú podobať. A to ja som zažil odvar, lebo som v podstate ročník 63, čo sa dialo v 50. rokoch. To sú zážitky tejto totalitné. Ale viete, naštudovať sa dá čokoľvek. Naštudujete si aj antiku, naštudujete si aj Století páry, však 19. storočie z klasického českého filmu. A ktorékoľvek obdobie, Prvú republiku, slovenský štát a plus teda pamätníci, čo napísali a podobne. Takže čo to je demokratická cenzúra? Všimnite si to slovičko demokracia, jak sa šikovne ohýba. Ja si takisto pamätám, nemusíte si len pamätať, ale koľko dá sa naštudovať. V 50. rokoch sa hovorilo o ľudovej demokracii. Ľudová demokracia. Potom bola socialistická demokracia za mojich študentských čias. Teraz títo prišli s liberálnou demokraciou. Pri vlasti všelijaké. Komu čo vyhovuje? Kto je pri moci? Takže aj cenzúra v mene demokracie. Asi takto to. Ja si predstavujem, že to chápu. Progresívne hlavičky na čele s Madame Chaput. Ale to je bábka. Ja si myslím, že ona je nacvičená, aby rozprávala to, ako keby ste vložili audiokazetu do stroja. Toto už je spustené, pripravené všetko. Ten stroj vám to nerozpráva, tam už je to nahraté. To je jedno akúkoľvek nahrávku. Tak ona je nejaká taká bábka, keby mala, ja neviem, CD-romku vložite a teraz to už ide kdesi. Takže tieto ich termíny, ktoré sú schopné vyplodiť, áno, cenzúra, ale aká cenzúra? No v mene záchrany demokracie, v mene záchrany právneho štátu, v mene európskych hodnot, aj vojna, aj bombardovanie, všetko je v mene európskych hodnot. My sa bránime. My bránime demokraciu. To si všimnite, keď si pozriete tie prepojenie, tieto termíny, aké je to zavádzajúce. Ja to dám do takej súvislosti, možno, že niekomu z toho stanu vlasy dúbkom, ale keď v mene demokracie bombardujeme, humanitárne my pomáhame, bombardujeme tých druhých. No tak akože, to je neprekonateľná myšlienka. A ďalší takýto úžasný termín je izraelské obranné sily. Oni sa bránia. Oni nie sú okupanti, oni nesnívajú o veľkom Izraeli, oni neširia sionizmus. To neospravedlňuje samozrejme teror Arabov. To je zase ďalšia kapitola. Islamský fanatizmus a ich spôsob vnímania reality, násilia, hodnoty života. To je iné. To je takisto, samozrejme, predmet kritiky. A jedno, aj druhé. Ale nazvať svoju armádu obranné sily, lebo tak sa oni oficiálne nazývajú, obranné sily, tak to je IDF, IDF. Tak to je tiež taký šikovný termín. My robíme čokoľvek, my môžeme robiť aj zverstva, my môžeme zabíjať aj ženy, deti, bombardovať, vyhodiť milión ľudí, nech vypadne odtiaľto, ale my sa bránime. No tak to je taká asi cenzúra, takisto na obranu demokracie. Takže pri všetkej skromnosti som to pochopil tak, dúfam, že táto úžasná myšlienka zasiahne aj Španielsko a že sa to bude šíriť ďalej. Jednoducho, čokoľvek, akúkoľvek špinavosť si ospravedlníte vznešenými slovami, len aby ste boli pri moci. To je princíp. Žiaľ Bohu, liberálnej degenerácie. Ak nie je telefonát, ideme na ďalšiu. Ďalší mail. A To je od pána Juraja Kramara, ten sa pravidelne ozýva. A je to taký dlhší mail. Politika a média sú spojené nádoby. Kedysi, keď ešte existovali klasické politické strany, mali svoje stranické denníky, ktoré slúžili na ovplyvňovanie svojej členskej základne a svojich straníkov. Dnes nemáme strany, ale len spolky, ktoré prostredníctvom rôznej tlače pôsobia na voličov. Tieto médiá, ktorým hovoria médiá hlavného prúdu, sú vlastnené a platené kapitalistami, preto ovplyvňujú ich obsah. Sú pre buržoáziu a nie. Momentík. Sú pre buržoáziu a nie pre pracujúcich. Elektronizáciou sa druh médií rozšíril. Sú to tlačoviny dnes vytlačené takým médiom, ako je internet. Potom rádio a televízia. Ani jedno médium nie je nestranné. Aj tie, ktoré hodnotia kvalitu tovaru, sú kúpené. Takisto aj tie, ktoré propagujú kultúru. Veď aj tá je na predaj. Aj šport je priemyselné odvetie. A ide v ňom hlavne o peniaze. Keď som prvý raz počul o našom vtedy novom spravodajskom médiu Teatri, myslel som si, že na Slovensko príde závan objektívnosti. No keď som počul, že sa riaditeľom stal nepodarený herec Gučík, prišlo mi zle. Samozrejme, pridal sa k tomu Bielik a tak ďalej. Ušetrili pravdepodobne suitou spoza veľkej mláky. Keby sa Fico nepokákal, tak by pozatváral Apačovcovo. Ušetrili by sme si Vládu Matoviča aj Pellegrino. Tento odpadlík od odpadlíka sa rozťahuje ako soper na rukáve. Jeho spoluhlas ako odpadlícky derivát sa rozťahuje v parlamente, pričom je nevolený subjekt. No je tu samozrejme hodnotenie tejto situácie o tom, aká je to demokracia pre akú triedu a tú správnu vládnocu a hlavne tých najvyšších anglosionistov. No, tak toto je samozrejme politicky nekorektný názor, ale myslím si, že nie je problém dať takýto názor a diskutovať o ňom a vecne a argumentačne a nemusíme v rámci médií hlavného prúdu takéto názory nepripúšťať ani takúto diskusiu nepripúšťať. Ja som to prečítal, či s tým niekto súhlasí alebo nie, ten mail je dlhý, ale je to vyjadrenie tohto postoja. Ďalší mail, pokiaľ nemáme telefonát od Marcela. Dobrý večer. Teraz, keď nebudú niektorí politici odpovedať mainstreamu, po prípade ich ani nepustia na tlačovku, znamená to, že uvidíme alebo počujeme na tlačovke vaše otázky? Bolo by to super, viem si to dobre predstaviť. Ďakujem, držte sa. Ďakujem, Marcel, za dôveru, ale nemyslím si, že som nejaký nenahraditeľný. Ja si myslím, že sú novinári, ktorí sú schopní sa pýtať otázky, ktoré sú na telo. Ja som takto začínal, veď som bol začínajúci redaktor, vždy chodí po tlačovkách, aj potom s určitými skúsenosťami, jasné, lebo viete, ako sa pýtať politikov a než len prisluhovať určitej politickej skupine. Takže nebudem ja zaberať miesto tvorivým novinárom, mladým začínajúcim. Ja už vo svojom veku som vlastne komentátor, čo už je opodstatnené, pochopiteľne, na základe poznatkov. A to, že už máte skúsenosti aj z týchto tlačoviek, s politikou, z ich vyhlásení. Takže myslím si, že je množstvo, teda dúfam, že sa nájdu šikovní ľudia z alternatívnych médií, ktorí zastanú týchto prestitútov z médií hlavného prúdu a budú nás objektívne informovať. Takže tuto je ďalšia otázka. Aha. Od Lukáša. Chcel by som sa vás spýtať na váš názor na medializovanú smrť Filipínca Henryho, ktorá sa mala udiať v maji 2018. Zomrel na následky brutálneho útoku Slováka Juraja Hosua z Dunajskej Stredy. Lekári bojovali o život niekoľko dní, zachrániť sa ho nepodarilo. Smrť cudzinca, ktorý na Slovensku pracoval v medzinárodnej IT firme, odsúdili politici i verejnosť. Vo viacerých mestách sa konali pochody pod názvom Spravodlivosť pre Henryho. Juraj Hosu napadol cudzinca v sobotu 26. maja 2018 nad ráno v centre Bratislavy. Stalo sa tak potom, čo sa cudzinec zastal dvoch mladých žien, ktoré Dunajsko-Stredčan obťažoval. Píše sa na aktualitách.sk. Aký máte názor na podobnosť umrtia Henryho s Kuciakom alebo s obeťami na Zámocké alebo dokonca so smrťou Daniela Tupého? Všetky umrtia boli medializované v médiách. Vidíte aj vy podobnosť medzi protestami za slušné Slovensko a protestami Spravodlivosť pre Henryho alebo dokonca protestami po udalostiach na Zámockej? V súčasnosti sa dozvedáme, že oficiálna verzia udalosti na Zámockej ulici v Bratislave nie je dôveryhodná a je spochybniteľná, tak ako aj oficiálna verzia udalosti ohľadne Kuciaka. Načasovanie udalosti na Zámockej ulici je až príliš okaté, a to iba 3 týždne pred komunálnymi voľbami. Nebolo účelom ovplyvniť atmosféru, v ktorej prídu voliči do volebných miestností pred voľbami? Toľko to, Lukáš. Tak poďme od začiatku. Keď to zhrniem všetko, či sa to týka Henryho, či sa to týka Zámockej, či sa to týka kauzy Kuciak, je otrasné, že dochádza k takým prípadom. Samozrejme, smrť, násilie, ale nie sú ľudia dokonalí. Žiaľ Bohu, či sú to kriminálne činy, či je to násilie určitého politického zamerania, k tomu dochádza. Takto to je, ľudia v túžbe pomoci, manipulácií a nejakých, dajme tomu, finančných výhod, tí, ktorí sú objednaní, tí vykonávateľia, alebo v prvom prípade Henryho, to bol primitivizmus, pretože opitý človek, ktorý plus s nejakými možno anabolikami v kombinácii. A tieto veci sa dejú. Áno, dejú sa, sú rôzni násilníci, máte krčmových bitkárov, máte bitky na zábavách, máte bitky medzi tým, že ste z inej ulice, alebo to otázka nebol, alebo z inej dediny predtým, čiže žiaľ Bohu, nie je ľudstvo, a to je jedno, či je to v Poľsku, na Slovensku, alebo vo Švédsku. Nie sú ľudia dokonali a dochádza k takýmto tragédiám. Je to hrozné. Nemalo by k tomu dochádzať. Dochádza. Nebudeme si idealizovať. Ale teraz v jednotlivých prípadoch. Čo je najhoršie na prípadoch, pokiaľ je odhalený vinník, odhalený objednávateľ, potrestaní títo ľudia a je vykonaná spravodlivosť? Fajn. Pokiaľ nie, pokiaľ sú rôzne dohady, hypotézy. Prvá vec. Smola. Smola pre ITčkára Filipínca, že v tom čase tam bol doslova násilný primitív, ktorý sa zachoval tak, ako sa zachoval. Zaslúžil si trest a tak ďalej, aký to je na posúdenie. Ale to zneužívanie, ešte to bol začiatok, kedy sa to stalo, už ľudia proti rasizmu antifašisti a všetci. Už v tomto bol xenofóbny zločin, rasový zločin. Áno, pretože to bol Filipínčan a toto bol obyvateľ Slovenskej republiky. Ale to je jedno, keby tam aj nebol Filipínčan. To bol násilný primitív. A keby sa aj niekto iný ITčkár zo Slovenska, z Bulharska, mohol byť Slovan, mohol byť Belo, zastal tých žien, takisto by to schytal. Aby bol silnejší možno, že by tohto to hrmotolka hosu a zložil, keď nie, dopadlo to takto. Okamžite sa dával do toho politický podtext, okamžite z toho vytlkali politický kapitál, ako keby Hosu bol nejaký predstaviteľ národných strán, alebo skôr nacionalistov, ultrapravičiarov, už pomaly hľadali na weboch všade kade, či náhodou nepozuje s nejakými ultrapravicovými živlami. Nie, paradoxne bol v Británii a na jednej z fotografií sa objíma s Černochom. Takže ako v tomto zmysle bol kamarátsky, zrejme tam si vyhovovali. A toto bol v situácii, keď bol teda skutočne vymastený mozog všetkým možným od alkoholu, až neviem počo. A žiaľ Bohu, že v tej chvíli tam bol takýto vedchý Filipinec, ktorý na to doplatil. A vtedy, to sa mi na tom nepáčilo, ja si osobne myslím, že si zaslúžil oveľa vyšší trest a nie len to, čo dostal a prepustili po určitej dobe na slobodu a podobné veci. Ale čo sa mi nepáčilo, že všetky tieto ultralavicové spolky začali využívať tú situáciu, obviňovali, že Slováci sú rasisti. Áno, sú aj xenofóbne rasistické činy, aj na opačnej strane. Pretože ja tvrdím, že existuje cigánsky rasizmus, čo je fakt, voči gáčom, černovský rasizmus proti bielým ľuďom, sion fašizmus proti gojom, ako ich nazývajú, islamofašizmus a tak ďalej. Všetky tie formy rasizmu a podceňovania tých ostatných, tých nevercov a menej cenných nie sú len u bielých ľudí. A nie sú len u Európanov. A toto, táto progresívna propaganda s týmto zavádza, klame a popiera realitu. A v tomto prípade tam začali spievať slovenské mamičky pekných synov máte a čo s týmto má? Čo s tým má Akorda a čo s tým má Hosu so slovenskými mamičkami? Viete si predstaviť, koľko bolo už prípadov, že nedávno zdravotná sestra v Michalovciach dopichaná na fetovaným cigánom.
Máme ďalší telefón.
Viete si predstaviť, že by išiel nejaký... Áno?
Dobrý večer, tomu vysielaní. Pán Huďo, zdravím vás.
Áno, nech sa páči, počujem vás, nech sa páči.
No tak hovorím moje otázky. Čo ma vyrušovalo na voľbách? Ten víťazný smer vo svojom ťažení bol taký dvojkolajný, pretože ten Fico na jednej strane hovoril, jak bude suverénny voči Európskej únii, a potom sa tam pretrča, to už hovorím niekoľkokrát, s tou Monikou, ktorá je europoslankyňa, a zase iba ten pán, no, ten poslanec, jak sa volá, čo hlasuje vždy, ako má za Slovensko, hej, Uri. No, iba ten jediný vždy hlasuje, ako sa má. Vysvetlené je to tým, alebo omluvené. Nikdy to nepovedal, keď vedľa stál, vedľa Moniky, že ona hlasuje vždy opačne, ako on hovorí. A v Trnave ani netlieskala na tieto otázky. Na všetko bolo, on tiež celé pódium tlieskalo, ako keď niečo spomenul. O migrantoch, o LGBT a všetky tieto otázky, ktoré ľudia majú radi, teda, alebo sú proti mainstreamu, tak na tých sa nezúčastnil ani potleskom. A vysvetlené je to tak, že ona je v tej frakcii, ako my sme v socialistickej frakcii, ktorej sme teraz boli vyhodení, tí smeráci. No tak to je fakt jediné, čo sa dá, že voliť Kotlebu, aj to je slabé kafe, aby zachoval národné záujmy. Tak to je jedno, že prečo je to tak, a skutočne musí to tých tak byť. Tak potom nech hlasuje celá frakcia, teda nech ide na voľby, keď budú do parlamentu toho bruselského, a nech oni hľadajú voličov. Ale nie, aby smer hovoril tak a tak, je to taká schizofrenia. A druhé, čo ma teraz zo súčasnosti vyrušilo, ak ešte stihnete, že zase sa podarilo tým svetovládnym lichvárom vypustiť toho golema vojny. To bolo nie prvý raz, ako v histórii, a nebude to ani prvý raz, že sa im to asi zase vymkne z rúk. A zase to doplatia len tí chudáci a oni zase na tom zarobia. To je fakt akože navracanie z toho. To divadlo, ktoré stále hrajú. Či na Ukrajine, či v Bosne, či v tom Srbsku, a teraz ešte aj v tom Hamase. Tak to len tak, že keby ste na to trošku zareagovali. Ďakujem, pozdravujem, počúvam.
Ďakujem veľmi pekne, trefné otázky. Ja ešte dokončím ten mail, čo som spomínal, že aby som dokončil tú myšlienku. Predstavte si, že by bola skupina, ktorá by pochodovala po uliciach a spievala by cigánske mamičky pekných synov máte. To by bol rasizmus. Takže toto sa mi nepáčilo, pokiaľ ide o HOSU a Akordu, že sa to politicky zneužívalo. No a takto sa dostávame ku Kuciakovi a dostávame sa aj k Zamockej. To tancovanie na hroboch. Pretože tá verzia na Zamockej, či to bolo z nenávisti, či to bol trojholník milostný, že sa tí ľudia poznali, jasne môže niekto spochybňovať tú hypotézu. Ale jednoducho všetko bolo politicky zneužité. To, že sú strelci na Kuciaka a to, čo sa dialo, kto je skutočne objednávateľ a komu to najviac prospelo a ako sa to politicky zneužívalo, všimnite si samozrejme slušné Slovensko, Nicholsonová už vreštela, že treba prevrat. To tancovanie na hroboch je odporné. Spravodlivosť je, že sú odhalení tí, ktorí sa na tom podielali, a potrestaní. A verejnosti sú ponúknuté fakty tak, ako to bolo, čo sa častokrát môžeme falošne nadieť. Takže áno, sú zneužívané tieto vraždy, tieto atentáty, sú maximálne zneužívané a to je na tomto odporné. A aké to má skutočné pozadie, v tom stále panuje zavádzanie, lebo to niekomu politicky vyhovuje. A chýbajú predstavitelia, ktorí by povedali, vážení, nesneužívajme túto vec, je to tragédia, je to katastrofa, snažme sa o odhalenie. A keď sú jednoznačné dôkazy, vtedy môžem ukázať na politikov, na finančnú skupinu, na konkrétnych ľudí. Ale tieto dohady, hypotézy a vyvolávanie destabilizácie spoločnosti, rozdielov, menenie vlády, lebo mi to momentálne vyhovuje, to je hnusné na týchto prípadoch. No, teraz budem reagovať na ten telefonát. Vystihli ste to, ja som mal také hodnotenie volieb na Kultúrblogu a hovoril som o sodomitoch a sodomitoch. Sodomiti ako zvrhlici, sodoma, to je PS, to vieme, to sú čo sú, aké majú celý. A sodemiti, tak sa handlivo nazývali sociálni demokrati v 20. rokoch, 30. aj v slovenských novinách, národné sily ich tak označovali. A to je v tom duchu, že prispôsobia sa čomukoľvek. Neviete, či sú spoľahliví partneri. Áno, toto by mala byť vláda, ktorá by mala byť niečo úplne iné ako Heger, Fico, Odor alebo progresívne spolky. Ide o to, či to dodržia. To ste naznačili, čo som aj ja spomínal. vidím, že sme na rovnakej vlnovej dĺžke. A nielen Beňová, aj ostatní v Europarlamente, ale v tomto prípade Beňová aj ostatní za Smer, ktorí sú, hlasujú inak. Niečo iné hovorí ich vedenie. Tu národné, štátne záujmy, nenecháme sa vydierať, budeme presadzovať naše národné záujmy. Teraz najnovšie sa hlasovalo o podpore Ukrajine. Všetci smeráci v Europarlamente za. Všetci to podporili, idú takisto, jak všetci tí ostatní. A doma hovoríme niečo iné. Stop už tejto Ukrajine. Už to stačilo, nebudeme podporovať vojnu a destabilizáciu. Takže áno, to je jeden veľký otáznik, čo ako budú vládnuť, pokiaľ ide, lebo však hlasu tiež sodemiti, sociálni demokrati, naozaj v praxi, čo budú presadzovať, akí budú razantní a do akej miery budú obhajovať naše záujmy, alebo do akej miery budú dotlačení do niečoho, vydieraní, do akej miery budú poslušní. Tento názorný príklad, čo v Europarlamente a čo doma, naznačuje, že tá dôvera tam chýba. Nehovoriac o tom, že už vládli medzi tým, čo prijímali, keď mali väčšinu v parlamente, aj ústavnú väčšinu mali, prečo neurobili poriadky, ja viem, teraz môže niekto oponovať, je to nepochybne lepšie ako progresívny diktát, ale ide o to, aby si získali dôveru, či naozaj budú postupovať tak, ako sa vyjadrili. A tá druhá otázka, takže pochybnosti tu sú. Vždy je to menšie zlo, radšej ako tí druhí, radšej táto vláda, ešte prezidentský palác vymeniť, ale či naozaj tí, ktorí boli zvolení s týmito sľubmi a s týmito zásadami v tom budú pokračovať. Golem vojny. To je presne to. Využijeme vojny, ale doplatia na to bežní ľudia. To sú tie tábory, ktoré sú u nás. Za Ukrajinu, za Rusko, keď nie si za Zelenského a nie si za Ukrajinu a za to, aby ovládli Krym a Donbas a tak ďalej, slúžiš Putinovi, opačná strana zase Ukrajincov treba zrušiť, vyhľadiť a je to jedna obrovská ruská ríša a podobne. A doplacajú všetci, zomierajú všetci, krajina je zničená, zdevastovaná, skorumpovaná, pravidla neplatia ani na jednej, ani druhej strane. A kto si medlí ruky, kto na tom zarába, kto z toho ťaží, to naši prestitúti nenapíšu, lebo oni sa zaradili do určitého tábora. Lenže aj ľudí takto spracovali, že sa vytvorili tábory. Nie prístup, že prestaňme s tým, alebo nech prestanú s tým, nikam to nevedie, nech to nezneužíva NATO, EU, Bielý dom, samozrejme Deep State a tak ďalej, takisto ruské ambiciózne plány. Nie, prestať s tým a hľadať diplomatické riešenie mierové, hoci je to hrozné. Ale takto to bude nekonečný boj. Až do úplného vyhľadenia a zničenia krajiny zaminované, zničené. Napriek tomu, že tam už americké firmy majú nakúpenú pôdu, chystajú sa na rôzne výhodné kšeftíky a podobne. A to treba všetko demaskovať. Nielen ruskú stranu, aj západnú stranu. To, čo tu už bolo, predtým ste aj naznačili, pokiaľ ide o Bosnu, predchádzajúce vojny na Balkáne, ako ich rozdeliť, oslabiť, geopoliticky získať. A teraz zase Izrael, kde je väčšina vojna od 48. To nie je nič nové. A opäť sa z toho bude geopoliticky ťažiť. Či je to Irán, či je to Saudská Arábia, či je to Rusko, muslimská otázka v Európe a podobne. A doplácajú na to bežní ľudia, ktorí by chceli žiť dôstojne. Manipulátori nie. Geopolitickí hráči nie, ich prislovači takisto. Tí sú zabezpečení. Ale skôr či neskôr v tejto situácii dôjde na každého. Len ide o to, že som mediálnom wrestlingu, aby médiá informovali skutočne ľudí, dávali im adekvátne informácie a ľudia nepodliehali tomu ovplyvňovaniu a tomuto šialenstvu. Už keď podliehajú v iných častiach sveta, vojna v Izraeli, vojna na Ukrajine, tak aspoň my v strednej Európe majme rozum a vytvorme si pozíciu, aby nami nemanipulovali, hoci sa nemôžeme vyčleniť zo svetového vývoja. Ďakujem vám všetkým za pozornosť, technikovi Peťovi za spoluprácu a o dva týždne sa znovu počujeme v mediálnom wrestlingu. Príjemnú dobrú noc, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.